Convidamos a toda a veciñanza ao encendido das luces de Nadal na Praza de Abastos e no Mercado Municipal, hoxe día 20 ás 19 horas. Neste acto estaremos acompañados polo grupo Claustro Música, que nos deleitará cunhas animadas pezas do seu repertorio. Seguimos apostando polo comercio local e de proximidade, tendo como un importante eixo comercial estes dous emblemáticos e referentes centros de compras, onde a súa principal premisa son os produtos de calidade, de cercanías e atendidos por experimentados comerciantes. Tanto na praza como no mercado, temos a posibilidade de adquirir produtos variados, de alta calidad, atendidos por profesionais que nos brindan os seus coñecementos sobre os produtos que nos venden, sempre destacando esa atención personalizada.